Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Καλησπέρα. Και σήμερα εδώ μαζί σας, Πέμπτη, 6 ώρα, στο 7ο μας ραντεβού με την εκπομπή του Συνδικάτου, εδώ από το Web Radio του ΠΑΜΕ. Είμαι μαζί με την Ελεάνα. Καλησπέρα, Ελεάνα.
Καλησπέρα, Σπύρο. Καλησπέρα, συνάδελφοι.
Είμαστε σήμερα στην 11η μέρα της εκλογικής μάχης του Συνδικάτου μας. Έχουμε 14 μέχρι την Κυριακή είναι η εκλογή του Συνδικάτου. Είναι μια πολύ ζωντανή διαδικασία. Εμένα με έχει ενθουσιάσει, θα μπορούσα να σου πω.
Βασικά, ξαναζωντανέψαμε μέσα στους χώρους δουλειάς και εμείς οι ίδιοι που ήρθαμε σε επαφή με τόσους συναδέλφους και ερχόμαστε ακόμα. Και από τα γραφεία του Συνδικάτου, από το εργατικό δηλαδή κέντρο Αθήνας, εκεί που είναι και τα γραφεία του Συνδικάτου, μέσα στους χώρους δουλειάς, όπου στήθηκε η κάλπη, ήταν τόσο ζωντανή όλη αυτή η συζήτηση με τους συναδέλφους και τόσο αναζωογονητική διαδικασία, θα έλεγα, Σπύρο.
Ναι, μπήκαμε σε μια διαδικασία η οποία μας είχε λείψει τα τελευταία δύο χρόνια προφανώς και με τη τηλεργασία, με την καραντίνα, με τον κορονοϊό συνολικότερα. Το να είμαστε κοντά στους συναδέλφους, να συζητήσουμε, να μιλήσουμε. Όχι ότι φυσικά το σωματείο δεν προστατούσε τέτοια ζητήματα τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά σήμερα αυτές οι μέρες ήταν πιο συνδεδεμένες με τους εργαζόμενους. Έβλεπες την κάψα των συναδέλφων όταν η κάλπη ερχόταν στους χώρους δουλειάς, να έρθουν, να συζητήσουν το σωματείο, να πούν τους προβληματισμούς τους, να έρθουν να ψηφίσουν. Εγώ έχω παρατηρήσει από τους δικούς μου χώρους ότι ένα πολύ μεγάλος αριθμός εργαζομένων ήρθανε και γράφτηκαν ξανά, γράφτηκαν στο σωματείο εκεί που δεν είχαν επαφή το τελευταίο χρονικό διάστημα. Νέοι συνάδελφοι που μπορεί να πιάσουν δουλειά μέσα στην καραντίνα είπαν ότι εδώ θέλουν να είμαστε πλάι.
Εντάξει, και όλο αυτό πυροδοτήθηκε εννοείται και με τις εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος, όπου θα πιάσουμε στη συνέχεια, έτσι για να κρατήσουμε την πορεία, την κλασική της εκπομπής. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν έγινε γιατί είχαμε και το συλλαλητήριο τέτοια ώρα.
Ελπίζω να είναι και συνάδελφοι κάτω, έτσι.
Ήμασταν όλοι. Σκεφτείτε ότι εκείνη την ώρα είχε σταματήσει και η διαδικασία, είχε κλείσει η κάλπη, γιατί το ΣΕΤΥΠ, τηρώντας την απόφαση που πάρθηκε στο Sporting με τη συμμετοχή του για τους συλλαλητήριους στις 4 του Νοέμβρη, ήταν εκεί, έδωσε το παρόν, ένα μαζικό παρόν για όλα αυτά που διεκδικούν όλα τα συνδικάτα μαζί αυτή την περίοδο. Θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια. Σπύρο, να πιάσω εγώ το σαν σήμερα που το έχουμε καθιερωμένο, έτσι, για να μην λείψει δηλαδή γι' αυτό. Λοιπόν, το 1887, 4 από τους 8 εργάτες συνδικαλιστές που είχαν κατηγορηθεί για την προβοκατόρικη βομβιστική επίθεση σε εργατική συγκέντρωση στις 4 Πέμπτου 1886 στην πλατεία Haymarket στη Νέα Υόρκη εκτελούνται δια απαγχωνισμού. Η δίκη τους ήταν σκηνοθετημένη και είχε στόχο το χτύπημα του εργατικού κινήματος στον ΗΠΑ. Το 1880 πραγματοποιείται η πρώτη ένοπλη επιχείρηση των Boers, Ολλανδών απίκων στη Νότια Αφρική, κατά των Βρετανών. Το 1918 στην Κομπιένη της Γαλλίας υπογράφεται ανακοχή μεταξύ της Γερμανίας και της Αντάντ, σηματοδοτώντας η λήξη του πρώτου παγκόσμιου ιμπεριαλιστικού πολέμου που στήχησε τη ζωή σε σχεδόν 20 εκατομμύρια ανθρώπους. Το 1934 σε όλη την Ελλάδα γίνονται συλλαλητήρια διαμαρτυρίας των παλιών πολεμιστών για την εγκατάλειψή τους από το κράτος. Και το 2004 πεθαίνει ο Γιάσερ Αραφάτ, ηγέτης της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης και πρώτος πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής. Αυτά. Βέβαια, τώρα είχαμε μία συζήτηση πριν την εκπομπή, αν στο σαν σήμερα θα μπει και το γεγονός ότι σαν σήμερα πέθανε ο Γιάννης Ρίτσος το 1990, αλλά θα το πιάσουμε μαζί με τον πολιτισμό αυτό, γιατί νομίζω ότι η θέση του είναι περισσότερο εκεί.
Νομίζω ότι αυτό πρέπει να ξεχωριστεί από τα υπόλοιπα, να του δώσουμε λίγο χρόνο παραπάνω.
Να έχει την τιμητική του.
Λίγα λεπτά να το σκεφτούμε, λίγα λεπτά να υποδώσουμε και εμείς σαν εκπομπή να φοροτιμείς. Από εκεί και πέρα, να προχωρήσουμε λίγο και στην επικαιρότητα, στα ζητήματα που έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, γιατί έχουμε, να τα πούμε έτσι, δύο εβδομάδες και μέσα εκεί στο καπνό, στη φωτιά των εκλογών, υπήρχαν και πάρα πολλές εξελίξεις που θέλω να πιστεύω ότι οι συνάδελφοι τις έχουν παρακολουθήσει, έχουν μια αλφα επαφή μπροστά σε αυτά, γιατί είναι νίκες του εργατικού κινήματος τα οποία έγιναν το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι οποίοι είναι πολύ σημαντικές. Είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα μελετήσουμε, να τα δούμε πώς τα κατάφεραν οι συνάδελφοι στους χώρους που νίκησαν και να δούμε πώς μπορούμε να τα εφαρμόσουμε και εμείς στους δικούς μας χώρους. Θα έχετε καταλάβει ότι μιλάμε καταρχάς για την Costco.
Εννοείται.
Υπήρχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα μια αλληλεγγύη από πάρα πολλά σωματεία, από πάρα πολλούς εργαζόμενους, γενικότερα από το εργατικό λαϊκό κίνημα.
Και από το εξωτερικό ήταν εντυπωσιακό το γεγονός ότι έκαναν παρέμβαση στην εργοδοσία της Costco στην Τουρκία, την ημέρα που ήταν το επανατικό συλλαλητήριο στην Costco, 28 Οκτωβρίου. Πολλοί εργαζόμενοι ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα εκεί των συναδέλφων μας και βρεθήκαμε κάτω στην Costco, στο πέραμα. Εκείνη την ώρα είχαν παράλληλα παρέμβαση στην Τουρκία. Συνάδελφοι λιμενεργάτες, ακριβώς, και από την Ιταλία από λιμενεργάτες που υπήρξε αντίστοιχα παρέμβαση την ώρα που ήμασταν επίσης εκεί. Και ήταν σημαντικό αυτό που λες, η αλληλεγγύη.
Γιατί φαίνεται και στην πράξη, γιατί πρέπει να μπούμε και εμείς λίγο στην λογική. Δεν λέω ότι δεν την έχουμε, απλά πρέπει να το αντιληφθούμε πιο άμεσα. Το πώς εν τέλει οι εργάτες, όποια γλώσσα και να μιλάνε, όποια εθνικότητα και να έχουν, όποιο κομμάτι, σε όποιο κομμάτι γης και αν βρίσκονται, είναι εργάτες. Και η Costco, είτε είναι στην Ιταλία, είτε είναι στην Ελλάδα, είτε είναι στην Τουρκία, έχει τα ίδια συμφέροντα. Η οποία λέει το πώς θα πάμε να ξεζουμίσουμε αυτή τη στιγμή την εργατική τάξη, πώς θα πάμε να κυνηγήσουμε το μέγιστο κέρδος, ο ανταγωνισμός και πάει λέγοντας. Άρα πρέπει να αντιληφθούμε κι εμείς ότι από τους Τούρκους εργάτες δεν γνωρίζουμε κάτι, από τους Ιταλούς το ίδιο.
Ακριβώς.
Η αλληλεγγύη λοιπόν νομίζω ήταν πάρα πολύ συγκινητική. Οι εργάτες της Costco δέχτηκαν αλληλεγγύη από πάρα πολλά σωματεία και από το δικό μας, το ΣΕΤΥΠ, και εκείνη τη μέρα και συνολικότερα.
Σπύρου, μιλάμε για 7 μέρες απεργία. Δηλαδή. Μια διαρκής απεργία η οποία τους πίεσε, τους ζόρισε. Τα φορτηγά πλοία στη Ράδα ήταν νομίζω από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες που είδαμε, που δεν κινούνταν τίποτα, δεν μπορούσαν να ξεφορτώσουν τίποτα. Και οι λιμενεργάτες τους καλούσαν σε αλληλεγγύη τους εργαζόμενους εκεί, τους συναδέλφους τους ουσιαστικά μέσα από τα πλοία.
Αξίζει ένας εργαζόμενος που μας ακούει αυτή τη στιγμή να μπει στο YouTube, στο κανάλι του Πάμε και να δει αυτό το βιντεάκι. Δηλαδή, πώς υπήρχαν ουρά τα πλοία τα οποία περίμεναν να ξεφορτώσουν και δεν ξεφόρταν, να είναι εκεί αρκετές μέρες. Πώς αντίστοιχα οι εργαζόμενοι της Costco μέσα από τον ασύρματο κάναν κάλεσμα στους εργάτες, τους λιμενεργάτες, τους εργάτες που ήταν και πάνω στα καράβια συνολικότερα. Και στα ελληνικά και στα αγγλικά, αν το παρατηρήσουμε, για αλληλεγγύη. Ήταν πολύ συγκινητικό αυτό. Και να πούμε ότι το συνδικάτο μας, το ΠΑΜΕ, έδειξε έπρακτα την αλληλεγγύη του και στο κάλεσμα στις 28 του μήνα, και στη μοτοπορία την επόμενη μέρα, και στο Υπουργείο Εργασίας στείλαμε και εμείς αποστολή. Αντίστοιχα, ένα άλλο ζήτημα το οποίο παρατήρησα και μου έκανε τρομερή εντύπωση ήταν το Συνδικάτο Ψηφισμού Τουρισμού.
Ακριβώς, που διοργάνωσε.
Που πήγε και τις μαγείρεψε. Ήταν πάρα πολύ ωραία κίνηση που πήγαν εκεί με κάτι τεράστια καζάνια, μαγείρεψαν στους εργάτες απεργούς της Costco, έφεραν τις οικογένειές τους, οι άνθρωποι που ήταν στην Costco εκεί, φάγανε όλοι μαζί απεργοί μπροστά στην πύλη.
Μια ακόμα ένδειξη έπρακτης αλληλεγγύης. Δηλαδή αυτό το ότι έρχομαι ψυχή και σώμα και συμπαραστέκομαι στον αγώνα.
Μου θύμισε λίγο ο Χαλιβουργούς για τους πιο παλιούς.
Ναι. Φίμισε, και δεκαετία που λίγο κλείνει φέτος. Ναι.
Ήταν πολύ συγκινητικό.
Ακριβώς.
Το ζήτημα παρόλα αυτά είναι να καταλήξουμε στη νίκη που υπέτυχαν οι συνάδελφοι στην Costco.
Τα οποία ανακοινώθηκαν στο συλλαλητήριο της Πέμπτης. Και πραγματικά, συνάδελφοι, ήταν τέτοια η στιγμή τόσο συγκινητική. Και ανατριχιάσαμε όταν βγήκαν πάνω οι λιμενεργάτες και είπαν 1, 2, 3, αυτά καταφέραμε, συνεχίζουμε για υπογραφή συλλογικής σύμβασης. Αξίζει μια αναφορά, γιατί διεκδικούσαν εκεί οι συνάδελφοι. Να μην έχουν κόντρα βάρδιες, στα πόστα να είναι 6 άτομα από 4 που ήταν σήμερα, δεσμεύτηκε η εργοδοσία να είναι 5, να συσταθεί η Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας και να αναγνωριστεί το συνδικάτο της ΕΝΕΔΕΠ σαν το βασικό σωματείο με το οποίο θα συνδιαλέγεται. Θα εκπροσωπεί τους εργαζόμενους στην εργοδοσία, συνάδελφοι.
Το οποίο στην πράξη, αυτό το σωματείο χρόνια τώρα ήταν το σωματείο το οποίο αναγνιζόταν στους χώρους εργαζομένων.
Είχαν συστήσει άλλο ένα εργοδοτικό στην Costco.
Παρ' όλα αυτά, αυτό που θέλει προφανώς η εργοδοσία πιο πολύ από όλα, να μην υπάρχει συνδικάτο. Αν δεν μπορεί να μην υπάρχει συνδικάτο, θέλει να υπάρχει εργοδοτικό συνδικάτο. Να υπάρχει ένα σωματείο το οποίο καλώς κακώς, δεν ξέρω αν θα σας αρέσει αυτή η λέξη, θα είναι ξεπουλημένο. Θα είναι ένα σωματείο το οποίο θα προσπαθεί με νύχια και με δόντια να είναι υπέρ των κερδών της εργοδοσίας και όχι των εργαζομένων και να παλεύσει με τέτοια κατεύθυνση. Το σωματείο και στην Costco κατάφερε να σπάσει αυτή τη λογική που υπήρχε από την εργοδοσία, να αναγνωριστεί. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να συζητήσει μαζί με την εργοδοσία για τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Άσχετα το. Δεν ξέραμε αυτή τη στιγμή πώς θα πάει η συζήτηση αυτή, τι θα πει η εργοδοσία. Θα το δούμε στο εγγύς μέλος και τους αγώνες που θα σηκώσουν οι εργαζόμενοι γιατί είναι αποφασισμένοι για κάτι τέτοιο και μπράβο τους. Αλλά ότι η εργοδοσία είναι αναγκασμένη να κάνει αυτή τη συζήτηση μαζί τους.
Ακριβώς.
Αντίστοιχα, η Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας σημαίνει ότι το επόμενο χρονικό διάστημα. Που, ένα αστερίσκο, η Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας αυτή τη στιγμή απαρτίζεται και από μέλη του σωματείου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Σωστά.
Σημαίνει ότι πρωτοπόρα άτομα είναι αυτοί οι οποίοι θα κάνουν υποδείξεις στην εργοδοσία για ποια μέτρα πρέπει να πάρουν για να μην υπάρχει άλλο τέτοιο έγκλημα, να μην υπάρχει τέτοιο θάνατος ξανά εργαζομένου, τραυματισμός ή οτιδήποτε άλλο.
Μα ήταν και το κύριο αυτό που μπήκε από την αρχή του αγώνα μπροστά ήταν να μην πεθάνει κανένας άλλος εν ώρα δουλειάς, να γυρίζουμε όλοι ασφαλείς σπίτια μας. Και επειδή νομίζω ότι ούτως ή άλλως τόσο η Κόσκο όσο και οι αγώνες από το Συνδικάτο Επιστημισμού Τουρισμού και Διανομής είναι αυτές οι μάχες, αυτοί οι αγώνες που το τελευταίο διάστημα κάπως έχουν κάνει όλους τους εργαζόμενους να πάρουν μια ανάσα. Και να αναφέρουμε εδώ ότι και μέσα στη βδομάδα που πέρασε, συγκεκριμένα την Τρίτη που ήταν και η απεργία στον κλάδο, συστάθηκε το επιχειρησιακό σωματείο στην eFood, που ήταν πολύ ξεκάθαρο και απλό και λιτό αυτό που είπαν οι συνάδελφοι εκεί. Γράφονται όλοι εκτός από τους managers. Τόσο απλό, τόσο κατανοητό, γιατί τέτοια συνδικάτα θέλουμε να εκπροσωπούν όλους τους εργαζόμενους, να μην μπαίνουμε στη διαδικασία τι σύμβαση έχει ο ένας, αν είναι άμεσα σε αυτόν τον εργοδότη ή στον άλλον, που το βλέπουμε και σε πολλούς χώρους και δικούς μας. Σπύρο, έχεις πολύ καλή εικόνα από το ΟΝΟΤΕΣΗ.
Και εδώ πρέπει να δούμε λίγο, και αν θέλεις, να προσπαθούμε να κάνουμε την αντιπαραβολή με εμάς. Δηλαδή, πώς ένα κλαδικό συνδικάτο μετά από μια νίκη που υπήρχε στην eFood, έτσι από το Σωματείο Επιστημισμού Τουρισμού και Ξενοδοχείου Υπαλλήλων, μια πολύ σημαντική νίκη που υπήρξε. Βγήκαν μπροστά τα πρωτοπάρα άτομα τα οποία βρισκόντουσαν στη συγκεκριμένη επιχείρηση στην eFood και είπαν: εδώ πρέπει να πάμε να ιδρύσουμε ένα επιχειρησιακό σωματείο. Φυσικά θα υπάρχει το κλαδικό συνδικάτο, θα είμαστε μέλη του κλαδικού συνδικάτου, θα μπορεί το κλαδικό συνδικάτο να δώσει μια κατεύθυνση, μια εξειδίκευση, πάλι να είναι μια καλή εικόνα για το συνολικό χώρο. Ακριβώς αυτό που κάνει και το CETIP, έτσι. Γιατί εμείς εδώ πέρα αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει το συνδικάτο μας, το CETIP, σαν κλαδικό συνδικάτο, να ισχυροποιηθεί μπροστά στις εκλογές του και να βοηθήσει με όλη του τη δύναμη να υπάρχουν επιχειρησιακά σωματεία σε κάθε χώρο δουλειάς, με πρωτοπόρους εργαζόμενους, με ταξικό προσανατολισμό. Γιατί το ζήτημα δεν υπάρχει απλά ένα σωματείο, αλλά υπάρχει ένα σωματείο το οποίο θα βάζει μπροστά τα δικαιώματα των εργατών, των εργαζομένων.
Τις ανάγκες μας το σήμερα, όχι ζυγισμένα με τα κέρδη των εργοδοτών.
Πολύ σημαντικό αυτό που είπες, γιατί υπάρχουν πολλές δυνάμεις οι οποίες πάνε να βάλουν εκεί μια
τυπική. Να τον μπαλατζάρουν, μωρέ, λίγο.
Και εδώ να επιστρέψουμε λίγο και να πάμε λίγο και στα δικά μας, να σου πω εγώ του ΤΕ τα ζητήματα. Υπάρχουν πολλές δυνάμεις που θα πούνε. Αυτή τη στιγμή βγάζει κέρδη ο ΤΕ. Υπάρχει ένα μεγάλο κεφάλαιο. Α, να πάρουμε εμείς κάτι λίγο. Α, όμως τώρα υπάρχει ανταγωνισμός. Να μας φάει η αγορά η Vodafone. Άρα να κόψουμε λίγο, να βάλουμε και μια πλάτη, να μειώσουμε λίγο τους μισθούς μας. Θα πιάσουμε και πιο μετά.
Εννοείται και θα τα αναλύσουμε. Λοιπόν, πριν περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα που είμαστε εδώ παρέα με τον Δημήτρη σήμερα και θα μας βάλει από κοντά τις μουσικές του εδώ επιλογές.
Ομορφόπεδο είσαι, Δημήτρη.
Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μία ερώτηση. Έχεις πάει Σάμμο?
Εγώ, φυσικά και έχω πάει Σάμμο. Εσύ?
Μάλλον δεν έχεις πάει Σάμμο.
Όχι, σε παρακαλώ, έχω πάει.
Και δεν σου επιτρέπω να με προσβάλλεις.
Όχι, έχω πάει.
Συνάδελφοι, είναι αυτός ο επικός διάλογος που διαδραματίστηκε τις προηγούμενες μέρες ανάμεσα στην Ολλανδή δημοσιογράφο και στον πρωθυπουργό μας. Ακριβώς.
Μέλη στάζει έτσι... κάθε φορά που το λες.
Λοιπόν, να ευθυμίσουμε λίγο στο τέλος του πρώτου μέρους. Γιατί να πούμε τώρα και τα πράγματα όσο έχουν συνάδελφοι. Πολύ ωραίο να δείχνουμε τι πυγμή έδειξε, να συζητάμε βασικά την πυγμή του συγκεκριμένου πρωθυπουργού. Ας μην το σχολιάσουμε περαιτέρω, δεν θα ήθελα, για την πυγμή του συγκεκριμένου πρωθυπουργού ή για την δημοσιογράφο και πώς το έθιξε και τι έκανε. Να δούμε ότι κάπως η συζήτηση εγκλωβίστηκε σε αυτό και όχι στο τι πραγματικά συμβαίνει με τους πρόσφυγες και μετανάστες.
Αυτή είναι η ουσία. Όπου εδώ ο ίδιος ο ΙΕ έχει βγάλει αναγγελία και λέει ότι πρέπει να γίνει συζήτηση, να δούμε τι έχει γίνει, τι γίνεται στην Ελλάδα. Αν υπάρχει pushback, πώς το λένε συγκεκριμένα ή όχι. Η Γερμανία πήγε και στο κοινοβούλιο της τον επικεφαλή της Frontex και τον κάλεσε να δώσει απαλλαγή, να δει τι γίνεται εκεί πέρα.
Εντάξει, την ίδια στιγμή που όλοι έχουν συμφωνήσει για την παρουσία της Frontex στο Αιγαίο. να τα λέμε όπως έχουν τα πράγματα. Την ίδια στιγμή που ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ που σχίζει τα ημάτια του για τα ανθρώπινα δικαιώματα υπέγραψε μαζί με την Τουρκία το εξαιρετικό εκείνο σύμφωνο για τις επαναπροωθήσεις και όλα αυτά τέλος πάντων που είχαμε συζητήσει και παλιότερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτά βιώνουν οι συνάνθρωποι μας. Δεν μπορώ να το θέσω διαφορετικά. Που θαλασσοπνίγονται και είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πάλι πνιγμό στο Αιγαίο.
Δυστυχώς.
Και πραγματικά καθόμαστε και ασχολούμαστε με τη συγκεκριμένη δημοσιογράφο και το πόσο θεαματικά μπορεί να απάντησε ο Πρωθυπουργός.
Και από τις δύο πλευρές, έτσι. Και αυτοί που από τη μία πλευρά λένε «Α, η δημοσιογράφος, τάπες του Μητσοτάκη», αλλά και από την άλλη που λένε «Α, ο Μητσοτάκης, πω πω τη διέλυσε». Η ουσία είναι και αυτή η συζήτηση δεν δείχνει την πραγματική ουσία. Το πόσο άνθρωποι πεθαίνουν αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο, πόσο άνθρωποι βασανίζονται. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η φιλολαϊκή, η καλή Ευρωπαϊκή Ένωση, τι στάση έχει. Να σου βάλω και έναν αστερίσκο εδώ και να σου πω άλλη μια σκέψη που έχω από αυτό το ζήτημα.
Παρακαλώ.
Η πρώτη απάντηση που έφερε ο Πρωθυπουργός στη συγκεκριμένη δημοσιογράφο ήταν ότι εσείς στην Ολλανδία μπορεί να έχετε συνηθίσει να φαίνεται ευθύς. Ερωτήσεις, είπε συγκεκριμένα στους πολιτικούς. Εδώ στην Ελλάδα αυτό δεν συνηθίζεται. Δηλαδή, σαν να λέει τι. Ότι είναι κατευθυνόμενη αυτή τη στιγμή η δημοσιογραφία στην Ελλάδα, ότι πρέπει να δέχεται ένας πρωθυπουργός ή οποιοδήποτε πολιτικός ερωτήσεις μόνο οι οποίες θα είναι ή προσυνονιμένες ή ερωτήσεις οι οποίες θα τον βολεύουν. Δεν ξέρω, εμένα μου έκανε μια εντύπωση εκεί πέρα το πώς το έβαλε αυτό. Και η σκέψη. Βέβαια, εντάξει, το σωματείο και των δημοσιογράφων δεν νομίζω να βγάλει κάποια ανακοίνωση πάνω σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, ίσως να έπρεπε να υπάρχει μια κινητικότητα. Αυτά και πάνω στην συζήτηση του Πρωθυπουργού με τον δημοσιογράφο.
Εντάξει, και αφού έχουμε πάει Σάμμο.
Ένα ξέρεις, εγώ πήγα το προηγούμενο καλοκαίρι. Πολύ ωραία η Σάμμο. Χαιρετίσματα το φίλο μου το Πάφο με φιλοξένησε.
Εξαιρετικά. Λοιπόν, περνάμε σε μουσικό διάλειμμα και είμαστε πάλι εδώ για τα του κλάδου μας που είναι και πολλά. You never take advice. Someday you'll pay. Επιστρέψαμε λοιπόν, συνάδελφοι. Είμαστε εδώ λοιπόν όπως μείναμε από το πρώτο μέρος για να συζητήσουμε και τις εξελίξεις που έχουμε αυτές τις μέρες στον κλάδο. Και ξέρετε, είναι πολύ ωραίο το γεγονός ότι μέσα σε αυτή τη φούρια τώρα που είμαστε ήδη στις 11, στην 11η μέρα των εκλογών που είπε και ο Σπύρος στην αρχή, συνεχίζουμε μέχρι την Κυριακή εκεί 14 μέρες για να έχει τη δυνατότητα κάθε συνάδελφος να καταφέρει να έρθει, να γραφτεί, αν είναι νέο μέλος ή να ψηφίσει και να ενισχύσει το ΣΕΤΥΠ. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν, εννοείται ότι οι εξελίξεις μέσα στους χώρους δουλειάς δεν σταματάνε και είναι και λογικό αυτό. Και να ξεκινήσουμε από τη Vodafone καλύτερα για να πάμε μετά στον ΟΤΕ, τον αγαπημένο. Ωραία. Να αναφερθούμε λοιπόν σε εξέλιξη αυτής της εβδομάδας, βασικά τέλος της προηγούμενης εκεί, στο πρόγραμμα σύζευξης. Ένα αρκετά συζητημένο, μεγαλεπίβολο σχέδιο και πρόγραμμα της Vodafone.
Στο οποίο είχε διαπάλει, έτσι, ήθελε να πάρει κομμάτι του ΟΤΕ, ήθελε να πάρει κομμάτι
ακριβώς
του ΟΤΕ, και τελικά το μεγαλύτερο κομμάτι το πήρε. Η Vodafone δεν το πήρε ολόκληρο, το πήρε το μεγαλύτερο κομμάτι του.
Εννοείται ότι και εκεί, γιατί ξέρετε, όσο ο κλάδος εδώ πέρα προπαγανδίζεται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους με τα δις που θα πάρει από το Ταμείο Ανάκαμψης, οι θέσεις εργασίας είναι αυτές που είναι. Και ποιες είναι αυτές? Με ορισμένου χρόνου συμβάσεις, με τους μισθούς όσο το δυνατόν πιο χαμηλά, με την εντατικοποίηση που ισχύει και έχουμε πει. Με όλα αυτά, ας μην τα επαναλάβουμε. Το ουσιαστικό και αυτό που έγινε ποιο είναι? Ότι τρεις συνάδελφοί μας εκεί, όπου έληξε η σύμβασή τους, απολύθηκαν. Γιατί αυτό είναι απόλυση. Δεν είναι όπως θέλουν να το παρουσιάσουν, έληξε η σύμβαση, άρα δεν έχει κάποια υποχρέωση ο εργοδότης απέναντί μας. Και λέγει εκεί η συζήτηση.
Γιατί το ζήτημα πρέπει να μπει από την αρχή. Για ποιο λόγο εργαζόμενο θα την έχει μια ορίστου σύμβαση, να έχει μια μηνιαία, διμηνιαία, εξεμηνιαία, δεκαμηνιαία, ξέρω εγώ πόσους μήνες μπορεί να έχουν βάλει εκεί. Είναι στην πράξη απόλυση. Είναι στην πράξη ένα άτομο το οποίο το πέταξε Vodafone στον δρόμο. Τρία άτομα στην προκειμένη περίπτωση.
Είναι τρεις άνθρωποι που χάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή πολύ απλά, πολύ ανθρώπινα. Και το σωματείο καλεί σήμερα αυτή την ώρα σε κινητοποίηση, γιατί αυτό το οποίο διεκδικεί εδώ το κλαδικό το συνδικάτο το ΣΕΤΥΠ, όπως κάνει σε κάθε χώρο δουλειάς και όπως θα συνεχίσει να κάνει, γιατί είναι ένα συνδικάτο με τον ταξικό προσανατολισμό που έχουμε αναφέρει και θα επαναλάβουμε και θα ξαναπούμε και θα πιάσουμε και στο τρίτο μέρος πολλές πλευρές, καλεί λοιπόν τους συναδέλφους να στηρίξουν την προσπάθεια τόσο αυτών των τριών ανθρώπων όσων και όλων των υπόλοιπων που είναι στο συγκεκριμένο έργο. Γιατί για υπογραφή συλλογικής σύμβασης να προσληφθούν απευθείας από τη Vodafone με συγκεκριμένα δικαιώματα συγκροτημένα και αυτό που λέμε όλοι οι εργαζόμενοι να έχουν τα ίδια δικαιώματα προς τα πάνω.
Εννοείται.
Όχι να πέσουν και αυτοί που έχουν ένα-δυο παραπάνω προνόμια εντός εισαγωγικών.
Και αυτό είναι μια μάχη η οποία πρέπει να γίνει από το σύνολο των εργαζομένων. Δεν μιλάμε τώρα μόνο για κάποιους πληροφορικάρους της Vodafone. Δεν μιλάμε για κάποιους τεχνικούς της Vodafone. Δεν μιλάμε για κάποιους συναερίτες της Vodafone, για κάποιους τηλεφωνάδες σε καταστήματα οτιδήποτε. Μιλάμε για το σύνολο όλων αυτών των εργαζομένων, οι οποίοι βιώνουν τα ίδια ζητήματα. Βάζουν το ίδιο καζάνι. Είτε άλλο γραφικό δίκα, είτε άλλο μετά τηλέφωνο, είτε άλλο είναι στο κατάστημα, είτε οτιδήποτε μπορεί να κάνει. Βιώνει τις ίδιες συνθήκες. Βιώνει την πίεση εργοδοσίας, βιώνει την αντικτικοποίηση στην οποία υπάρχει. Βιώνει αυτή τη στιγμή συνθήκες εργασίας οι οποίες δεν είναι ανάλογες με το κέρδος το οποίο παράγει αυτή τη στιγμή η Vodafone από την εργασία των συγκεκριμένων ατόμων. Και στην προκειμένη περίπτωση είναι τρία άτομα τα οποία πετάγονται στον δρόμο, αλλά σκέψου πόσο ακόμα άτομα υπάρχουν σε αυτό το τμήμα που τώρα λύγει το επόμενο χρονικό διάστημα η σύμβασή τους.
Ακριβώς. Και ξέρεις, έχει μια αξία αυτό που λες ότι πρέπει να γίνει υπόθεση όλων των συναδέλφων εκεί. Γιατί μας δίδαξε και το eFood πολλά. Δηλαδή, είδαμε ότι η αλλαγή της σύμβασης θα ήταν στους 215, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτό. Ή 115. Κάνω λάθος. 215
ήταν αυτοί οι οποίοι. 220, αν θυμάμαι, ήταν αυτοί οι οποίοι εν τέλει υπογράψαν σύμβαση. Δηλαδή, νίκη τη εφούζαν υπογραφή μια συλλογική σύμβαση εργασία. Όχι, στην
215 ήταν να τους αλλάξει 15. Και να τους κάνει freelancers. Όλοι μαζί κινητοποιήθηκαν,
ναι,
και τους απορρόφησε όλους η eFood. Δηλαδή, μιλάμε ότι θα μπορούσαν.
2016, μπράβο, αυτό το νούμερο.
Και συνάδελφοι, θα μπορούσαν οι υπόλοιποι 2.000 ή 1.900 τόσοι να πούν δε μια φορά το ζήτημα. Με αυτόν τον γνώμονα αξίζει να βλέπουμε τις εξελίξεις στο διπλανό μας, στον οποιοδήποτε συνάδελφο, ότι αφορά και εμάς είτε άμεσα τώρα ή θα είναι το επόμενο διάστημα. Και γι' αυτό το λόγο καλούμε τον κάθε συνάδελφο απέναντι σε τέτοιες εξελίξεις να έχει τα αντανακλαστικά της συμμετοχής. Γιατί
Αλλά ακόμα και σε συναδέλφους.
Σήμερα σε εμένα, αύριο σε σένα.
Σωστό.
Συγγνώμη,
αλλά ακόμα και σε συναδέλφους οι οποίοι μπορεί αυτή τη στιγμή να το βλέπουν. Ναι, το λέω γιατί ειδικά στους χώρους πληροφορικής μπορεί να ακούγεται και λίγο περισσότερο αυτό. Εγώ μπορεί να έχω μια σύμβαση η οποία είναι ήδη σύμβαση Vodafone, λέγω ένα τυχαίο παράδειγμα. Άρα δεν είναι αορίστου, δεν έχω να λύσω αυτό το ζήτημα και μπορεί να παίρνω και ένα καλύτερο μισθό. Μια συλλογική σύμβαση εργασίας δεν θα έρθει να λύσει μόνο το μισθολογικό ζήτημα. Θα έρθει να λύσει μια σειρά ζητήματα. Στη Vodafone, ας πούμε, οι πληροφορικάροι αυτή τη στιγμή δεν δουλεύουν 8 ώρες.
Σωστά.
Το οποίο φυσικά δεν υπάρχει μόνο στη Vodafone, υπάρχει σε μία σειρά χώρου στην πληροφορική, αλλά λέω ένα ζήτημα. Δουλεύουν Σαββατοκύριακα πλήρωτοι. Μπαίνει σε μία διαδικασία εντατικοποίηση να χτυπάει κόκκινο. Μπαίνει σε μία διαδικασία να αναλαμβάνουν παραπάνω έργα από αυτό που μπορεί να αναλαμβάνουν στην αρχή.
Με το ωράριο, μου δίνει πάσα να πούμε και την εξέλιξη στις ETS.
Σωστό.
Γιατί βλέπουμε εκεί δεύτερο που θέλουμε να πιάσουμε για τον κλάδο.
Καταρχάς, να δούμε μια εικόνα τώρα, να λέω τι είναι η CTS, έτσι. Η CTS Σωστό. Είναι μια από τις θηγατρικές που δημιουργήθηκε στο όμιλο του ΟΤΕ με τη διάσπαση και τη δημιουργία των θηγατρικών. Τα είχαμε πει και σε κάποιες εκπομπές πριν και με τον πρόεδρο του συνδικάτου. Η CTS είναι η θηγατρική που έχει όλους τους τεχνικούς. Είτε μπορεί να είναι τεχνικός, συγγνώμη, είτε μπορεί να είναι τεχνικός πεδίου, που είναι το μεγαλύτερο κομμάτι αυτή τη στιγμή. Μπορεί να είναι αερίτες, μπορεί να είναι άτομα τα οποία μπορεί να δουλεύουν σε πληροφορικά δικτύων, αλλά δουλεύουν συνολικότερα σε αυτό το κομμάτι τεχνική δικτύων.
Ακριβώς. Και εκεί βλέπουμε ότι υπογράφει και σύμβαση στο τέλος της προπροηγούμενης εβδομάδας, η οποία σύμβαση, συνάδελφοι, μέσα σε όλα βλέπουμε ότι ενσωματώνει από τον λατρεμένο νόμο Χατζηδάκη, έτσι μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε με τόσα καλά που έφερε για τους εργαζόμενους. Ελπίζω να αντιλαμβάνετε η ειρωνία μου, να γίνετε αντιληπτή. Λοιπόν, τη διευθέτηση χρόνου εργασίας, δηλαδή μιλάμε τώρα για συναδέλφους που εκεί είχαν συγκροτημένα δικαιώματα, καθορισμένα πράγματα ως προς το ωράριό τους και όλα αυτά, και είδαμε ότι ήρθε αυτή η συλλογική σύμβαση να ενσωματώσει και πλευρά από τον νόμο Χατζηδάκη. Σπύρο, επέτρεψέ μου να πιάσω δύο πλευρές που βλέπουμε ότι μπαίνουν και πιο έντονα τώρα εκεί, πραγματικά αρνητική εξέλιξη στη συμβάση των συναδέλφων μας εκεί.
Με ποια
έννοια, σε ευχαριστώ. Ουσιαστικά δεν ρίχνουν απλά το μισθό μέσω των συγκεκριμένων συμβάσεων για το σύνολο των εργαζομένων του κλάδου, αλλά επηρεάζουν εκεί και τη χρονική διάρκεια της συγκεκριμένης συλλογικής σύμβασης, γιατί λέει ότι μέχρι το τέλος του 2022 θα έχει τη συγκεκριμένη ισχύ και επιδιώκει σε μια περίοδο που αυτή η ειδικότητα είναι περιζήτητη να κρατήσει χαμηλά τους μισθούς για την επόμενη πενταετία. Άρα μιλάμε για ένα κλάδο που ανέφερες και εσύ προηγουμένως και είπαμε και εμείς ότι πρωτοστατεί στο ψηφιακό μετασχηματισμό, που εκεί θα πέσουν τρελές επενδύσεις, τα μερίσματα θα είναι έξω πραγματικά για τους μετόχους. Την ίδια στιγμή οι εργαζόμενοι θα κρατιούνται οι μισθοί τους τόσο χαμηλά και μάλιστα για βάθος πενταετίας. Είπαμε και πριν ότι ενσωματώνει την πλευρά από τον νόμο Χατζηδάκη που αφορά και τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, χάνουν αρκετά, εγκρεμίζει πραγματικά μισθολογικές και θεσμικές κατακτήσεις που θεωρούνταν δεδομένες για την πλειοψηφία των εργαζομένων στον ΟΤΕ.
Στην πραγματικότητα, ουσιαστικά πάει και χωρίζει τους εργαζόμενους σε τρεις κατηγορίες. Αργός, μέτριος, γρήγορος, να το πούμε έτσι απλά και χαζά. Και ρίχνει όχι μόνο τους μισθούς, αλλά που είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι φυσικά. Δηλαδή, υπάρχουν εργαζόμενοι που μπορεί να παίρνανε πάνω από 2.000 γιατί είχαν μια συγκεκριμένη εξειδικευμένη εργασία, είχαν μια συγκεκριμένη πτυχία με τα πτυχία και πάλι λέγοντας. Και τώρα τους ρίχνει περίπου 40% κάτω. Εργαζόμενοι, οι νέοι εργαζόμενοι, τεχνικοί πεδίοι που θα μπουν, θα πάρουν ούτε 7 εκατοστάρικα. Οι νέοι τεχνικοί πεδίοι, οι οποίοι θα μπουν μέσα στη λάσπη να τραβήξουν γραμμές για τον ΟΤΕ. Έρχεται λοιπόν, χωρίζει τους εργαζόμενους σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες, τους βάζει τον ένα απέναντι στον άλλον, έρχεται και του λέει: Α, ξέρεις, εσύ παίρνεις λίγα γιατί ο άλλος παίρνει περισσότερα, τους κατακριμνίζει όλους μαζί, τους κόβει δικαιώματα, και αυτό έρχεται σε αντιπαράθεση όχι μόνο με τα κέρδη, με την συνολική εργασία που έχουν αυτή τη στιγμή οι τεχνικοί πεδίου και την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας αυτή τη στιγμή που υπάρχει, ειδικά με το Fiber, με τις fiber δυνατότητες, λένε ότι ένας τεχνικός θα έπρεπε να δουλεύει λιγότερο. Θα έπρεπε να υπάρχουν λιγότερες βλάβες, θα έπρεπε να υπάρχουν λιγότερα ζητήματα, θα έπρεπε να είναι πιο αποδοτική, πιο σωστή η δουλειά του. Και ενώ υπάρχουν αυτά από τη μία, γιατί προφανώς η τεχνολογία αυξάνεται, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, η εντατικοποίηση όμως αυξάνεται ταυτόχρονα.
Αυτό γιατί το λες, επειδή υπήρχαν κάποια συνεργεία που αποτελούνταν από δύο άτομα και τώρα τους θέλουν ένα.
Ένα. Είναι πάρα πολύ βασικό παράδειγμα.
Εντάξει, αφού εξελίχθηκε η τεχνολογία, δεν σε κατέβαινε.
Δηλαδή θα ανεβαίνει, δηλαδή από εκεί που ήταν χι εργαζόμενοι έχουν μείνει λιγότεροι, και ενώ θα έπρεπε να βγάζει μισή δουλειά, ανεβαίνει μόνο στη σκάλα σε 5 μέτρα και αν πέσει έπεσε. Αυτό λέει η εταιρεία. Αν πέσει έπεσε.
Που εντάξει, τώρα είναι και εκτεθειμένοι εκεί οι συνάδελφοι πραγματικά σε καιρικές συνθήκες και είναι και πολύ δύσκολη αντικειμενικά η δουλειά της εκ των πραγμάτων από τη φύση της. Που ένας άνθρωπος όταν είναι μόνος του σε ένα συνεργείο, είχαμε φέρει και τεχνικό πεδίο πέρυσι σε εκπομπή και είχαμε φιλοξενήσει, εγκυμώνει πάρα πολλούς κινδύνους. Δηλαδή όταν εδώ, μετά το γεγονός στην Κόσκου που πυροδοτήθηκε πολλή συζήτηση για τα εργατικά ατυχήματα, βλέπουμε ότι μέσα από τις ίδιες συμβάσεις που υπογράφουν οι εργοδοτικοί, και αξίζει να το πούμε γιατί εκεί είναι δυνάμεις γνωστές που βοήθησαν και έβαλαν το χεράκι τους για αυτό το αποτέλεσμα.
Αυτό είναι αυτό που πρέπει να βάλουμε εδώ πέρα. Γιατί θα μας ακούσει ένας συνάδελφος και θα πει: όπα ρε παιδιά, μιλάει εδώ πέρα η εκπομπή του κρατικού συνδικάτου και λέει ότι πήγε και υπογράφηκε μια σύμβαση στη μεγαλύτερη θηγατική του ΟΤΕ, στη μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου. Και κάθονται και το συζητάνε, λες και είναι, δεν ξέρω εγώ τι, είναι ένα συμπέρασμα που πρέπει να βγάλουμε από αυτό. Πώς αυτή τη στιγμή πήγε και υπογράφηκε μια σύμβαση, η οποία δεν υπογράφει μόνο η εργοδοσία προφανώς. Πρέπει να υπογράφει μαζί με το σωματείο. Ερχόμαστε λοιπόν σε συνέχεια της κουβέντας που λέγαμε πριν και για την Κόσκο. Γιατί, όπως είπαμε και πριν, η εργοδοσία δεν θέλει να υπάρχουν συνδικάτα. Αν όμως δεν γίνεται να μην υπάρχουν συνδικάτα, θέλει να είναι εργοδοτικά. Υπάρχει λοιπόν το συνδικάτο το επιχειρησιακό της ETS, το οποίο αυτή τη στιγμή με τις τελευταίες ολογίες που έγιναν αναδείχθηκε πρώτη δύναμη ένα συνοθήλευμα της ΔΑΚΕ και της ΠΑΣΚΕ.
Αξίζει να αναφέρουμε και πώς έγιναν οι εκλογές της ETS, εφαρμόζοντας κατά γράμμα τον νόμο Χατζηδάκη με ηλεκτρονικές ψηφοφορίες.
Τέλος πάντων, η διαδικασία του αποτελέσματος των εκλογών ήταν ότι βγήκε αυτό το συνοθήλευμα της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ πρώτη δύναμη, και η ενέργεια που κάναν το επόμενο χρονικό διάστημα, τη στιγμή που πήρανε, αν θέλει, την πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο, ήταν να πάει ο πρόεδρος και ο γραμματέας, επικεφαλής της ΔΑΚΕ και επικεφαλής της ΠΑΣΚΕ συγκεκριμένα, ας μην βάλουμε τώρα εδώ ονόματα, αλλά τους ξέρουμε πολύ καλά. Να πάνε και να συζητήσουν σε κλειστές πόρτες, μακριά από τους εργαζομένους, χωρίς να ενημερώσει το υπόλοιπο Διοικητικό Συμβούλιο, τις υπόλοιπες δυνάμεις. Η δική μας παράταξη, η ΕΣΚ, που υπάρχει στο χώρο που συσπηρώνεται και με το ΠΑΜΕ, και είναι και οι δυνάμεις εργαζομένων που είναι και στο κλαδικό συνδικάτο, στο ΣΕΤΥΠ, δεν γνώριζε τίποτα. Πήγαν λοιπόν, υπογράψαν ένα προσχέδιο συλλογικής μας εργασίας, και ενώ είχαν υπογραφεί το προσχέδιο, είπαν: ορίστε, σας φέραμε ένα υπογεγραμμένο προσχέδιο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, δεν μπορούμε να πέσουμε κάτι πίσω από αυτό, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, γιατί αυτή τη στιγμή και η ίδια η εργοδοσία χτυπιέται, πιέζεται.
Και σε τέτοια περίοδο να λέτε και ευχαριστώ, δηλαδή είναι αυτό που
η λογική αυτή ήταν, μπορεί να μην το πάνε με λόγια, αλλά η λογική ήταν αυτή που είπες ουσιαστικά. Και εδώ είναι ένα ωραίο ζήτημα να πούμε και τη συνολική κατεύθυνση που υπάρχει στη ΓΕΣΕ, που προφανώς τέτοιες δυνάμεις πρωτοστατούν και εκεί. Όταν πριν κάποιους μήνες, αρκετούς μήνες, είχε γίνει μια συζήτηση του Πυξικού Συνδικάτου και ο αντιπρόεδρος εκεί του σωματείου, που είναι επικεφαλής των δυνάμεων της ΕΣΚ, που συμπληρώνεται με το ΠΑΜΕ, έκανε παρέμβαση και είπε: εδώ έχουμε κάποια ζητήματα. Αυτή η νομοθεσία που έρχεται με τον Χατζηδάκη θα έρθει και σε εμάς, θα χτυπήσει και εμάς, η ιδιωτικοποίηση χτυπάει την πορεία των τεχνικών. Βγήκανε και είπε: έλα τώρα, τι μας λέτε εσείς, είστε στον ΟΤΕ, τίποτα δεν γίνεται. Εσείς και οι ΔΕΗ είστε στο απειρόβλητο.
Καλλιεργούσαν τον εφησυχασμό, δηλαδή, όπως πάντα.
Έδιναν τέτοιες απαντήσεις στους εργαζομένους στην πραγματικότητα. Αυτό είναι κατάτια. Αυτό είναι κατάτια και φαίνεται στην πράξη ότι το σύνολο αυτή τη στιγμή των εργαζομένων στις ΣΥΤΕΣ, το σύνολο των εργαζομένων των τεχνικών του ΟΤΕ, καταδικάζουν αυτή τη συλλογική σύμβαση που υπογράφηκε, καταδικάζουν αυτή τη στάση του Διοικητικού Συμβουλίου, τη πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου συγκεκριμένα. Και θέλουν στην πράξη να δείξουν και την αντίθεσή τους.
Και αύριο να πούμε και να το κλείσουμε και θα επανέλθουμε μετά για το γιατί να ισχυροποιηθεί το ΣΕΤΥΠ μετά από όλες αυτές τις εξελίξεις. Αύριο καλούν σε συνέλευση εργαζόμενοι στις ETS, οπότε εκεί οι συνάδελφοι δηλαδή να συμμετέχουν για να βγάλουν και τα συμπεράσματα που πρέπει και να δούμε εδώ πώς εκφράστηκε και μέσα από τις εκλογές εδώ στο συνδικάτο ότι οι εργαζόμενοι τους καταδικάζουν και βγάζουν συμπεράσματα για το τι εν τέλει σημαίνει να έχουν αυτούς τους ανθρώπους στη διοίκηση του σωματείου. Αλλά να τους καταδικάσουν και με την ψήφο τους στο ΣΕΤΥΠ. Δηλαδή, έρχεται η εικόνα ότι και οι συνάδελφοι καταλαβαίνουν τι σημαίνει, με πιο άμεσο αποτέλεσμα που βλέπουν εννοείται τη μείωση του μισθού τους. Αλλά και συνολικά αυτό να εκφραστεί και μέσα από την ενίσχυση του ΣΕΤΥΠ, γιατί οι δυνάμεις που υπάρχουν στο ΣΕΤΥΠ, που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, και αντίστοιχα αυτοί που είναι και στην ΕΣΚΟ, όπως σου αναφέρεις και εσύ, Σπύρο, είναι αυτοί που έχουν πρωτοστατήσει στο να διεκδικούμε με βάση τις ανάγκες μας για την υπογραφή κλαδικής σύμβασης, που υπάρχει εδώ πέρα το σχέδιο στο ΣΕΤΥΠ και θα έρθουμε μετά το μουσικό διάλειμμα να τα πούμε και πιο αναλυτικά.
Φυσικά.
Επιστρέψαμε λοιπόν, συνάδελφοι.
Εδώ.
Ακριβώς. Γιατί, Σπύρο, για να συζητήσουμε τι σημαίνει ενίσχυση του ΣΕΤΥΠ,
τι σημαίνει πράξη,
στήριξη έτσι. Ταξικών δυνάμεων με σωστό προσανατολισμό και θα πιάσουμε όλες τις πλευρές. Μία διόρθωση μόνο πριν συνεχίσουμε, Σπύρο. Ηλεκτρονικά οι ψηφοφορίες γίνανε στο Γερμανό. Με συγχωρείτε, συνάδελφοι, προηγουμένως είπα για τις ETS. Στο Γερμανό έγιναν, ναι. Απλά να μην μείνει έτσι.
Μην καθελά σε εντύπωση.
Ακριβώς. Λοιπόν, εκλογές λοιπόν εν δέκατη μέρα. Μαζική ανταπόκριση και ενθαρρυντικά τα μηνύματα που έρχονται από τους συναδέλφους. Ενθαρρυντικά με ποια έννοια? Και συνελεύσεις που είχαμε κάνει. Είχε εκφραστεί από τους συναδέλφους αυτό ότι λείπει το σωματείο, θέλουν οι εργαζόμενοι να έρθουν σε επαφή μαζί του, το έχουν ανάγκη. Και αυτό εκφράζεται μες στους χώρους δουλειάς. Εκφράζεται από τις συζητήσεις που πραγματοποιούμε με τους συναδέλφους. Να πούμε ότι το ΣΕΤΥΠ έχει στήσει κάλπη σε όλους τους μαζικούς χώρους. Δηλαδή έχει πάει και στην Intrasoft και, και στον OTE και στη Vodafone.
Vodafone Wind, έχει πάει στη Fortune, ήταν πάλι χθες, σε πιο μικρές εταιρείες πληροφορικής. Έχει πάει σε περιοχές, πολύ σημαντικό, γιατί πολλοί συνάδελφοι δυστυχώς αυτή τη στιγμή τηλεργάζονται.
Ακριβώς.
Και εγώ, ένας από αυτούς που μία εταιρεία στο κτίριο, μία τηλεργάζομαι. Είμαι και εγώ ένας από αυτούς λοιπόν. Και το αντιλαμβάνομαι. Πολλοί συνάδελφοι θέλουν να έρθουν να ψηφίσουν, αλλά στη πίεση του χρόνου, στη πίεση της καθημερινότητας, τους βολεύει να είναι και πιο κοντά η κάλπη. Έχουμε στήσει σε Ηράκλειο, σε Καλυθέα, σε Κερατσίνη. Ποιες περιοχές δεν θυμάμαι, δεν τις θυμάμαι όλες. Μπορούμε να τις δούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Στο Περιστέρι, μπράβο, μπορούμε να τις δούμε και στο, και στο site μας. Διάφορες κάλπες για να μπορέσει ο συνάδελφος που είναι σε κάθε περιοχή να έρθει κοντά στο σωματείο, να συζητήσει, να μιλήσει, να ψηφίσει, να γραφτεί. Ένα ζήτημα το οποίο μας μετέφερε και το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου για να το μεταφέρουμε και εμείς στο απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, για να το μεταφέρουμε και εμείς τώρα από την εκπομπή στους συναδέλφους ακροατές, είναι ότι υπάρχει ένα πολύ ενθαρρυντικό, ένα πολύ θετικό κλίμα υπέρ του σωματείου, γιατί αυτή τη στιγμή με πολύ δύσκολες συνθήκες, κάτω από πολύ μεγάλη τηλεργασία, πολλοί συνάδελφοι έρχονται, μπαίνουν σε δικασία να κατέβουν στο διάλειμμα τους, να γραφτούν στο σωματείο, να ψηφίσουν, να φύγουν από το χώρο τους, να πάνε σε μια περιοχή που είναι η κάλπη να ψηφίσουν, να έρθουν στο εργατικό κέντρο. Δηλαδή υπάρχει μια σημαντική κινητικότητα, υπάρχει μια διάθεση η οποία βλέπουμε ότι είναι ανεβασμένη και μπροστά σε εξελίξεις που υπήρχαν και στις νίκες που υπήρχαν στο εργατικό κίνημα με την Κόσκο και την eFood. Πολλοί συνάδελφοι το έχουν διαβάσει, πολλοί συνάδελφοι το έχουν δει και λένε πάμε κι εμείς να πιέσουμε. Πάνω στις συζητήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο σωματείο, αν θέλεις, η καρδιά της συζήτησης είναι και η συλλογική σύμβαση εργασίας. Η κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας που το προσχέδιο το έχει δημιουργήσει το ΣΕΤΥΠ εδώ και 1,5 χρόνο.
Και πριν πιάσεις αυτό, επειδή έτσι μεταφέρουμε και αυτό το κλίμα που υπάρχει από τους συναδέλφους, αξίζει να αναφέρουμε ότι αυτό το κλίμα που υπάρχει και επικρατεί ξεκινά, έχει αρχή, μέση, τέλος, πυρήνα. Τι, το γεγονός ότι υπάρχουν ταξικές δυνάμεις του ΣΕΤΥΠ, υπήρχαν στη διοίκησή του, αυτό ήταν σημαντικό. Γιατί ο προσανατολισμός των αγώνων είναι αυτός που θα δώσει τη μαγιά για να κινητοποιήσει και επιπλέον συναδέλφους. Και εδώ το ΣΕΤΥΠ, μιλάμε για 2 χρόνια δράσης εν μέσω καραντίνας, που πραγματοποίησε 4 συνελεύσεις με όλα τα μέτρα προστασίας.
Αποστάσεις, μάσκες, φυσικά, σε ανοιχτό χώρο.
Που σε κάθε εξέλιξη πρωτοστάτησε, είτε σε απολύσεις μέσα σε χώρους δουλειάς, είτε για οποιαδήποτε, για μέτρα ασφάλειας, με παρεμβάσεις στο Υπουργείο, για να επιστρέψουμε ξανά στους χώρους δουλειάς μας με όλα τα μέτρα προστασίας. Που, όπως ανέφερες, έχουμε το σχέδιο κλαδικής σύμβασης από το 18 στα χέρια μας, που το παλεύουμε, με βάση αυτό κινούμαστε και η ισχυροποίηση του συνδικάτου θα είναι αυτό που θα καθορίσει, που θα βοηθήσει και την εξέλιξη πάνω στην υπογραφή της συλλογικής σύμβασης. Γιατί, συνάδελφοι, είναι μία σύμβαση η οποία, όπως έχουμε πει και σήμερα αρκετές φορές, έχει καθοριστεί με βάση τις ανάγκες των εργαζομένων σήμερα στον κλάδο μας, καθορίζει όλα τα δικαιώματα που έχουν, που θα έχει ένας εργαζόμενος στον κλάδο, που, όπως είπε και ο Σπύρος προηγουμένως, δεν αφορά μόνο το μισθό, είναι ζήτημα αδειών, είναι ζήτημα ασφάλειας, είναι ζήτημα προστασίας της μητρότητας.
Όλες
αυτές οι πλευρές που, κακά τα ψέματα, συνάδελφοι, μας προβληματίζουν κάθε μέρα μέσα στους χώρους δουλειάς. Και αξίζει να αναφέρουμε ότι, okay, δεν έρχεται κάποιος συνάδελφος να πει «Πω, δεν έχω το τάδε μέτρο προστασίας». Θα έρθει και θα πει «Έχει πιαστεί ο αυχένας μου». Πονάει τα αυτή μου από το ακουστικό. Θα πει ότι δεν έχω που να αφήσω το παιδί μου με τις βάρδες που μου βάζουν στο τηλεφωνικό. Θα πει δεν μπορώ να πληρώσω τη ΔΕΗ με το κύμα ακρίβειας που έρχεται όλη αυτή την περίοδο και οι μισθοί μένουν καθυλωμένοι εκεί που μένουν. Το σωματείο θα έρθει και θα στηρίξει τους εργαζόμενους, που συσπηρώνει όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο μας, τηλεπικοινωνίες και πληροφορική, γιατί για να διεκδικήσει με βάση τις ανάγκες μας το σήμερα. Και οι ανάγκες μας, συνάδελφοι, είναι το επίδομα ακουστικού που υπήρχε και αξίζει δηλαδή να το έχει ένας συνάδελφος, που, τέλος πάντων, σαν επίδομα, σαν επιπλέον αύξηση, γιατί είναι ζήτημα για έναν συνάδελφο το να δουλεύει με το ακουστικό και ίσως και το πόσο καθορίζεται η ώρα που θα εργαστεί στο ακουστικό.
Η ουσία είναι λοιπόν ότι οι συνάδελφοι αυτή τη στιγμή με το να έρθουν να γραφτούν σωματείο, με το να έρθουν να ψηφίσουν, ισχυροποιούν στην πράξη το συνδικάτο.
Ακριβώς.
Δεν είναι λίγο πράγμα αυτή τη στιγμή το σωματείο να έχει ένα χώρο δουλειά, πάτημα. Που τι σημαίνει πάτημα, σημαίνει να έχει μέλη, να έχει άτομα τα οποία συζητάνε την κατεύθυνση την οποία βάζει το σωματείο, άτομα τα οποία θα έρθουν σε μια γενική συνέλευση, θα κάτσουν να συζητήσουν με τα υπόλοιπα μέλη του σωματείου. Μπορεί να διαφωνήσουν, μπορεί να συμφωνήσουν. Εγώ δεν σου λέω ότι θα τα βρούμε σε όλα. Θα κάτσουμε κάτω όμως, θα σχεδιάσουμε, θα δούμε ποια είναι τα επόμενα βήματα που πρέπει να κάνουμε και όλοι μαζί, σαν συνδικάτο, θα τα εκτελέσουμε. Θα βγούμε μπροστά λοιπόν στη διεκδίκηση των αναγκών μας, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Αυτό το οποίο μπαίνει συνολικά αυτή την περίοδο στο κλάδο μας. Το πώς από τη μία βλέπουμε ένα απίστευτο κομμάτι κερδών, μια ανάπτυξη που υπάρχει στο κλάδο, που ο κλάδος θα πρωτοστατήσει τα επόμενα χρόνια. Και δεν το λέω εγώ, αυτό το λέει πρόεδρος σωματείου. Το λένε οι αστικές φυλάδες, το λέει τα αστικά μήμες, το λένε οι κυβερνήσεις. Όπου κάποιοι συγκεκριμένοι κλάδοι, ένας από αυτούς και τηλεπικοινωνιών, θα προστατήσει το επόμενο χρονικό διάστημα στην ασυγκρότηση και του κράτους στην ανάπτυξη συνολικότερα. Άρα λοιπόν, εμείς, σαν εργαζόμενοι που είμαστε αυτοί που θα βγάλουν όλο αυτό το κέρδος, παίρνουμε ένα απειροελάχιστο κομμάτι αυτό που έχουμε παράξει. Και είναι αυτό το οποίο λέμε ότι πώς θα πρέπει το επόμενο χρονικό διάστημα να σταθούμε ακόμα πιο δυνατοί, ακόμα πιο μπροστά στις διεκδικήσεις για μια καλύτερη ζωή που αξίζει στους εργαζόμενους αυτή τη στιγμή. Πολλές πλευρές που υπάρχουν στη συλλογική σύμβαση, στο προσχέδιο συλλογικής σύμβασης που έχει καταθέσει το ΣΕΤΥΠ, είναι ζητήματα τα οποία το προηγούμενο χρονικό διάστημα ήταν δεδομένα για τους εργαζόμενους. Παραδείγματος χάρη, υπήρχαν, να σου δώσω ένα πρακτικό παράδειγμα, στις παλιές συμβάσεις του ΤΕ υπήρχε επίδομα για την υπηαγωγή, ώστε να υπάρχει. Υπήρχε συγκεκριμένο υπηαγωγείο τότε που πήγαιναν οι γονείς στην αρχή της βάρδιας, άφηναν τα παιδάκια τους, πήγαιναν μετά, συνέχισαν τη δουλειά τους, τελειώναν το 8ωράκι, τους έπαιρναν τα παιδιά και φεύγανε. Αυτό τώρα, άμα το πει σε έναν συνάδελφο, του φαντάζει κάτι τρελό.
Εξωπραγματικό.
Υπάρχει περίπτωση. Στην πραγματικότητα όμως, αυτό είναι λογικό, έτσι θα έπρεπε να γίνεται.
Είναι αναγκαίο αυτό να γίνει.
Είναι μία από τις πλευρές που ζητάμε στη συλλογική μας εργασία. Τώρα, εγώ σου λέω μία πλευρά έτσι για να προβληματίσω και έναν συνάδελφο που ακούει. Η ουσία είναι ότι μιλάμε για εξίσωση όλων των δικαιωμάτων των εργαζομένων, όλων των εργαζομένων. Ξεχνάμε παλιούς, νέους, ξεχνάμε τρίτες εταιρείες, δεύτερες εταιρείες, θηγατρικές, πρώτες εταιρείες, συμβάσεις,
παρασυμβάσεις.
Τα ξεχνάμε όλα αυτά. Όλοι οι συνάδελφοι στην εταιρεία που δουλεύουν με αντίστοιχη σύμβαση, με εξωμένα δικαιώματα προς τα πάνω, με βάση και τα κέρδη της επιχείρησης στις οποίες ανήκουν, που υπάρχουν απίστευτα. Και μιλάμε για καλύτερες συνθήκες εργασίας. Αυτή τη στιγμή η εντατικοποίηση στο κλάδο χτυπάει κόκκινο. Το ξέρουμε τώρα, αυτό μπορεί να το λέω εγώ και ένας λέω που ακούει να μου λέει τι μου λες τώρα, μα το γνωρίζουν στην πράξη όλοι οι συνάδελφοι. Το βιώνουμε καθημερινά.
Είναι αυτό που ανέφερες και πριν και στη Vodafone και παντού, έχουμε ξεχάσει τι σημαίνει 8ωρο. Για όλους αυτούς τους λόγους, και εντάξει να πούμε γιατί αξίζει να το αναφέρουμε, ότι ισχυρό σε τύπ εδώ 14 χρόνια είναι ένα σωματείο το οποίο έχει συμβάλει σε κάθε χώρο δουλειάς για τη σύσταση επιχειρησιακών σωματείων με χαρακτηριστικά παραδείγματα. Τη Cosmote Value,
στην
Value,
στο 3XX Vodafone, φυσικά. Και σε μια Fortune, σε μια σειρά στη Wind που και εκεί βοήθησε το SETIP 14 χρόνια τώρα. Δηλαδή τα περισσότερα επίσης ακροσματεία δεν υπήρχαν πριν το SETIP. Έχει βοηθήσει σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό στο πώς μπορείς να ενώσει την πάλι όλων των εργαζομένων, να δώσει μια κατεύθυνση. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν όλοι οι εργαζόμενοι να είναι στο επιχειρησιακό του σωματείο και στο κλαδικό συνδικάτο. Καλούμε λοιπόν το σύνολο των εργαζομένων να είναι στο σωματείο τους και να στηρίξουν την πολιτική την οποία την έχει το SETIP προφανώς 14 χρόνια, να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η πολιτική, η οποία βάζει απέναντι τον εργοδότη από τον εργαζόμενο, βλέπει λοιπόν τα κέρδη του έρχονται σε κόντρα με τα δικαιώματα του εργαζομένου και το πώς πρέπει εμείς να συνεχίζουμε να παλεύουμε σε μια τέτοια κατεύθυνση. Καλώς ή κακώς, το SETIP 14 χρόνια τώρα είναι στο πλάι του ΠΑΜΕ, από το WebRadio του ΠΑΜΕ, έτσι αλλιώς αυτή τη στιγμή μας ακούτε.
Καλώς.
Φυσικά. Και λέμε λοιπόν. Περίμενα να πεταχτεί η αλήθεια.
Ναι, ναι, γι' αυτό το είδα ότι περίμενε το καλό από εμάς.
Λοιπόν, και συζητάμε λοιπόν στο πώς πρέπει αυτή η κατεύθυνση να συνεχίσει να υπάρχει. Με ένα ισχυροποιημένο σωματείο, με άτομα τα οποία θα είναι στο διοικητικό συμβούλιο, τα οποία θα είναι πρωτοπόροι εργαζόμενοι. Θα είναι άτομα τα οποία τραβάνε μπροστά την πάλη του κινήματος, δίνουν κατεύθυνση και μπορούν να βοηθήσουν. Και τέτοια άτομα είχαμε μέχρι σήμερα και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τέτοιες δυνάμεις. Από εκεί και πέρα, και εμείς από το δικό μας μετερίζει, από την εκπομπή του ΣΕΤΥ, προσπαθούμε να δώσουμε ένα πάτημα και να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την κινητικότητα του σωματείου, το πώς οι συνάδελφοι θα πρέπει να το αγκαλιάσουν, να το προσεγγίσουν. Και μπορούμε να πούμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε δει πολλά τέτοια βήματα ισχυροποίηση του συνδικάτου και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Και όχι μόνο σε εκλογές, γιατί αυτό είναι μια πάλη η οποία δεν γίνεται μόνο σήμερα. Δεν είναι ότι την Κυριακή τελειώνει η κάλπη και λέμε: OK, τα λέμε σε τρία χρόνια. όλοι οι συνάδελφοι πρέπει να είναι μέλη σωματείου. Είτε αυτή τη στιγμή έχουν κυρωθεί μέχρι την Κυριακή, που αυτό πρέπει να γίνει και να έρθουν να ψηφίσουν στο σωματείο, είτε οποιαδήποτε άλλη στιγμή να είναι αποκούμπι το σωματείο των εργαζομένων, να έχει πάτημα στους χώρους.
Ακριβώς. Και έτσι, για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι, να πούμε ότι οι εκλογές συνεχίζονται μέχρι την Κυριακή. Εδώ να ενημερώσουμε ότι την Παρασκευή αύριο θα είναι στη WebHelp και στο κτίριο του ΟΤΕ. Στην 3η Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα θα είναι αύριο από τις 4.30 μέχρι τις 8 και στη WebHelp είναι από τις 12 μέχρι τις 4. Το απόγευμα αύριο θα είναι στο Νέο Ηράκλειο η Κάλπη. Εννοείται ότι καθημερινά είναι στο ΕΚΑ μέχρι τις 8 το βράδυ.
Και οι δυνάμεις σωματείου υπάρχουν εκεί. Δηλαδή, επειδή ο συνάδελφος έρθει, δεν θα έρθει απλά να ψηφίσει και να γραφτεί, θα έρθει να συζητήσει με το σωματείο, να γνωρίσει τα μέλη του σωματείου, να γνωρίσει το διοικητικό συμβούλιο, να δούμε τα πράγματα τα οποία υπάρχουν στον χώρο, να μεταφέρει και αυτό μια πείρα από τη δική του επιχείρηση. Πολύ σημαντικό το σωματείο να έχει μια καλή εικόνα από κάθε χώρο.
Και πάμε, συνάδελφοι, τι να πω, μέχρι την Κυριακή να σπάσουμε ρεκόρ συμμετοχών ψηφισάντων και εγγραφών ακριβώς. Γιατί πιο δυνατό σε τι σημαίνει πιο δυνατοί εργαζόμενοι. Κλέβω τώρα αφήσεις εδώ του πάμε. Αλλά πραγματικά, επειδή επιβεβαιώθηκε μέσα από όλες τις εξελίξεις αυτού του διαστήματος, αυτό σημαίνει. Πιο ισχυροί, πιο δυνατοί εργαζόμενοι, να είμαστε εμείς πιο δυνατοί μέσα στους χώρους δουλειάς. Πιο δυνατοί απέναντι στην εργοδοσία και στις επιθέσεις τους που γίνονται. Να πούμε τώρα.
Νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι καταλαβαίνουν για ποιο λόγο πρέπει να ισχυροποιηθεί το σωματείο στην πράξη. Είναι καλό αυτό. Και όχι μόνο οι συνάδελφοι μας ακούνε, δεν πρέπει απλά να έρθουν να ψηφίσουν, αλλά πρέπει να μιλήσουν και σε δύο συναδέλφους παραπάνω, να κάνουν και μια κουβέντα στο χώρο τους, να προσεγγίσουν ακόμα περισσότεροι συνάδελφοι στο σωματείο. Το λογικό είναι αυτό. Να σου πω και μια σκέψη που ήμουν χθες στο χώρο δουλειά μου. Κάναμε εξόρμηση εκεί γιατί ήταν η κάλπη. Και ήρθε ένα συνάδελφο, ο οποίο ήταν νέο, δούλευε το τελευταίο ένα χρόνο, δεν τον είχαμε βρει με τη τηλεργασία και αυτά. Και μου λέει, τι σωματείο, μου λέει, εννοείται. Μα πιο παλιά μου λέει, εγώ έχω ακούσει ιστορίες από τον πατέρα μου που ήταν παλιά εργαζόμενος του ΟΤΕ, όπου μαζί με τη σύμβαση που υπέγραφες για να δουλέψεις τέλος πάντων στην επιχείρηση, σου δίναν μαζί και αίτηση για το σωματείο. Ήταν το λογικό. Μα το λογικό είναι όλοι οι εργαζόμενοι στο σωματείο. Του φαινόταν περίεργο. Μου λέει, τι δεν είναι όλοι στο σωματείο. Μα και εγώ εννοείται θέλω να είμαι. Και είχε δίκιο ο άνθρωπος. Αυτό είναι το λογικό. Όλοι οι εργαζόμενοι στο σωματείο τους, όλοι οι εργαζόμενοι να συζητάνε, να δίνουν μια κατεύθυνση σε μια ταξικά προσανατολισμένη πάλι που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Στο τύπο και θα συνεχίσει να υπάρχει όσο είμαστε και εμείς εδώ.
Ωραία. Λοιπόν, νομίζω το συμπέρασμα είναι ένα. Ραντεβού σε όποιο σημείο είπαμε ότι είναι οι κάλπες. Είπαμε στο ΕΚΑ θα είμαστε και εμείς τις επόμενες μέρες. Και στους χώρους δουλειάς που προαναφέραμε. Το Σάββατο θα είναι και στο εργατικό κέντρο του Πειραιά να πούμε η κάλπη.
Εγώ πάντως θα είμαι και Σάββατο και εκεί στο ΕΚΑ. Εσύ, πού θα είσαι?
Και εγώ εκεί θα είμαι, Σπύρο.
Ωραία, παρέα θα είμαστε.
Λοιπόν, αύριο Νέο Ηράκλειο εγώ, εσύ.
Όχι, ΕΚΑ και αύριο.
Ωραία, λοιπόν. Και αφού μάθετε πού θα είμαστε κι εμείς, λοιπόν, τις επόμενες μέρες, να πάμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Και θα δώσουμε μετά τη σκυτάλη στο Δημήτρη εδώ να συνεχίσει με τις δικές του μουσικές επιλογές. Και όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε ότι σαν σήμερα 11 Νοέμβρη του 1990 ο Γιάννης Ρίτσος, ο αταλάντευτος κομμουνιστής, ο διεθνιστής ποιητής της Ρωμιοσύνης και της Παγκόσμιας Ειρήνης, έφευγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών. Γεννήθηκε την Πρωτομαγιά του 1909, μέρα σύμβολο των μακρόχρονων αγώνων και των απροσμέτρητων θυσιών, των ταπεινών και καταφρονεμένων, των προλετάριων όλης της γης. Το έργο του συνδέθηκε με το εργατικό και λαϊκό κίνημα της χώρας μας σε όλες σχεδόν τις ιστορικές περιόδους. «Μέρα Μαγιού» έγραψε και τον επιτάφιο που παραμένει διαχρονικό έργο και επίκαιρο, όσο έστω και ένας εργάτης, οποτεδήποτε και οπουδήποτε στην οικουμένη, θα θυσιάζεται από τους εκμεταλλευτές του. Ο επιτάφιος άλλωστε έχει μελοποιηθεί και από τον Μίκη Θεοδωράκη και θα μείνει ανεξίτηλος σε όλους τους εργαζόμενους και θα μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Είναι ένα μνημειώδες έργο για την εργατική τάξη και όπως και ο ίδιος έλεγε, εμείς γράφουμε για να σμίξουμε τον κόσμο, τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Το έργο του είναι τεράστιο, έχει τιμηθεί με το βραβείο Λένιν από τους μεγαλύτερους τίτλους που έχει λάβει. Να πούμε ότι που διάβαζα και σήμερα όταν ο Νερούδα βραβεύτηκε με Νόμπελ, εκείνος αναφέρθηκε στον Ελίτ και είπε ότι στο Ρίτσο και είπε ότι εκείνος θα έπρεπε να λάβει το συγκεκριμένο βραβείο. Εμείς τώρα να αναφέρουμε κάποια από τα έργα του, νομίζω είναι γνωστά. Ακριβώς. Το πιο σημαντικό είναι να κρατήσουμε την στάση ζωής του συγκεκριμένου ανθρώπου, το πώς αυτή του τη στάση την έβαλε μέσα στο έργο του και πώς η ίδια του η ζωή πυροδότησε αυτό το έργο του και πώς αυτοί οι αγώνες τον χαρακτήρισαν και σαν άνθρωπο και σαν προσωπικότητα, αλλά και πώς το απέδωσε μέσα στην ποίησή του για να έχουμε σήμερα εμείς αυτά τα έργα τέχνης, τα δικά του κείμενα, τα δικά του ποίηματα να μας συντροφεύουν σε όλους τους αγώνες.
Αυτός ο άνθρωπος ήταν κομμουνιστής, ήταν αγωνιστής, ήταν αλτρουιστής σε όλες τις πλευρές της ζωής του. Εγώ μία φράση θέλω να πω μόνο, μία σκέψη, αυτό το οποίο μου έχει μείνει περισσότερο από αυτό το άτομο, από αυτά που έχω διαβάσει, είναι ότι έλεγε συχνά ότι η τέχνη η οποία έφτιαξα εγώ ή οποιαδήποτε τέχνη η οποία έχει φτιάξει οποιοδήποτε δεν ανήκει σε αυτόν τον οποίο την έγραψε, αλλά ανήκει στον λαό από τον οποίο εμπνεύστηκε. Δείχνει την ποιότητα αυτού του ανθρώπου, δείχνει τη σκέψη αυτού του ανθρώπου, δείχνει το μεγαλείο του. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό όλοι να είμαστε κοντά σε αυτή τη τέχνη, να εμπνεόμαστε και να σηκώνουμε τους αγώνες μας μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Κάπου εδώ. Δεν θες να αναφέρεις κάτι άλλο, Ελεάνα, δεν θέλω να σε κόψω.
Όχι. Με το καλό απόγευμα βράδυ, ό,τι επιλέξουμε, θα πούμε δύο στίχους μόνο. Αυτό.
Το δέχομαι. Θα επιλέξω λοιπόν εγώ το καλό απόγευμα. Νομίζω είναι νωρίς για βράδυ.
Ναι, έχει συνέχεια ημέρα. Μέχρι τις 8 η κάλπη στο ΕΚΑ.
Φυσικά. Με κατευθείαν από εδώ θα πάμε στο εργατικό κέντρο να βρούμε συναδέλφους. Περιμένουμε συνάδελφους. Εγώ περιμένω δύο συναδέλφους να δεν έρθουν να ψηφίσουν. Πάρα πολύ θετικό αυτό. Άρα λοιπόν ραντεβού στο εργατικό κέντρο μετά από εδώ, ραντεβού τις επόμενες μέρες και φυσικά στο ραντεβού της επόμενης εβδομάδας πάλι στις 6 ώρα το απόγευμα, στην εβδομάδα μας ραντεβού στο web radio του ΠΑΜ εδώ στην εκπομπή του ΣΕΤΥΠ.
18 Νοεμβρίου, μια μέρα μετά τη 17η, έτσι να το αναφέρουμε, θα είμαστε άλλωστε και στην πορεία για το Πολυτεχνείο, να μην το ξεχνάμε, άλλωστε και πέρυσι φυσικά. Είχαμε ζήσει μεγάλες στιγμές. Σε αυτό το σημείο να πω και εγώ βασικά όχι, θα πω την καλή νύχτα μετά ακριβώς τους στίχους. Έχουν μια αξία. Σκέψου η ζωή να τραβάει το δρόμο της και εσύ να λείπεις. Να έρχονται οι άνεξες με πολλά διάπλατα παράθυρα και εσύ να λείπεις. Να λείπεις δεν είναι τίποτα να λείπεις. Αν έχεις λείψει για ό,τι πρέπει, θα είσαι για πάντα μέσα σε όλα εκείνα που γι' αυτά έχεις λείψει. Θα είσαι για πάντα μέσα σε όλο τον κόσμο. Καλό απόγευμα, συνάδελφοι. Sages.